slăvit să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, vom citi din nou din Cartea Domnului și vom citi din Cartea prorocului Ieremia, de la capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 28, și după aceea vom citi și un verset din Noul Testament, și anume 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Prima citire este din Cartea prorocului Ieremia, capitolul 7. Cuvântul Domnului ne vorbește în felul următor. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâia lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însuși văd lucrul acesta, zice Domnul. Duceți-vă dar în locul care îmi fusese închinat, la Silo, unde pusese să locuiască odinioară numele meu, și vedeți ce am făcut, din pricina răutății poporului meu Israel. Și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit des de dimineață și n-ați ascultat, fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns, voi face case peste care este chemat numele meu, în care vă puneți încrederea, și locului pe care l-am dat vouă și părinților voștri, le voi face tocmai cum am făcut lui Silo. Și vă voi lepăda de la fața mea, cum am lepădat pe toți frații voștri, pe toată sămânța lui Efraim. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinții aprin focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jerfe de băutură altor Dumnezei ca să mă mânie. Pe mine mă mânie ei oare? Zice Domnul, nu pe ei înșiși, spre rușinea lor. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, mânia și urgia mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni și dobitoace, peste copaci de pe câmp și peste roadele pământului, și va arde și nu se va stinge. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați-le carnea. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la ardere de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Ci iată porunca pe care le-am dat-o: ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu, umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimilor rele, au dat înapoi și n-au mers înainte. Din ziua când au ieșit părinții voștri din Egipt până în ziua de azi, v-am trimis pe toți slujitorii mei, prorocii, i-am trimis în fiecare zi de dimineață, dar ei nu m-au ascultat, n-au luat aminte, și-au înțepenit gâtul și-au făcut mai rău decât părinții lor. Și chiar dacă le vei spune toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta. Și dacă vei striga la ei, nu-ți vor răspunde. De aceea spune-le: acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului Dumnezeului său și care nu vrea să ia învățătură. S-a dus adevărul, a fugit din gura lor. Și din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Slăviți să fie numele Domnului! Eu cred că aceste cântece și poeziile pe care le-am ascultat au fost spre slava lui Dumnezeu și inima noastră este pregătită să primească cuvântul Domnului și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri legate de un subiect pe care îl consider de actualitate și un subiect care de asemenea poate să fie foarte spinos, și anume despre nădejdea oamenilor. Nădejdea oamenilor. Am întâlnit în scurta mea viață oameni care au nădejde sau un cuvânt mai modern, voi folosi uneori, speranțe, dintre cele mai nebunești. Speranță dintre cele mai nebunești. Pur și simplu oameni nerealiști, dar ei speră. Oameni care cred, pentru că dacă ar fi să dau o definiție a nădejdii, este o încredere în realizarea unei dorințe sau acțiuni, este o încredere în ceva sau cineva. Deci este o încredere. Nădejdea sau speranța este o încredere în realizarea unei dorințe sau a unei acțiuni. De câtva timp, parcă este în mintea mea gândul acesta, mai ales m-a pus pe gânduri, discutând cu oamenii de multe ori, nădejdile oamenilor și m-am gândit, oamenii ăștia parcă sunt atât de naivi, pot să fie păcăliți atât de ușor. În lucrurile foarte, foarte importante au nădejde, dar niște nădejde care pur și simplu nu au nicio bază. De exemplu, îmi spunea cineva odată la un privechi că cel mai mare păcat este să nu bei un pahar de rachiu pentru sufletul mortului. Este cel mai mare păcat. Și el nădăjduiește că dacă bea un pahar de rachiu în numele mortului, acel pahar de rachiu îl ajută pe răposatul. Îl ajută pe răposatul. Și el nădăjduia și el spera și el credea cu toată ființa lucrul acesta. O nădejde nerealistă, total înșelătoare. Și spuneam de la cuvântul acesta și pe care l-am citit în cartea Domnului, pentru că spune în altă parte cuvântul Domnului Noul Testament că ceea ce li s-a întâmplat lor, evreilor, li s-a întâmplat și Duhul Sfânt a rămas ca aceste lucruri să fie consemnate pentru învățătura noastră. Omul înțelept învață din pățăniile altora, cel mai puțin înțelept învață pe propria piele, prostul nu învață niciodată. Și eu vreau să fiu un oameni înțelept care să învățăm din pățăniile altora. Un popor căruia Dumnezeu i-a spus așa, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Pentru că n-ați văzut niciun fel de chip, n-ați văzut nicio imagine, n-ați văzut nicio înfățișare în ziua când v-am vorbit, în ziua când ați auzit glasul lui Dumnezeu din ceruri. Pentru că n-ați văzut nimic din toate acestea, să nu vă faceți chip cioplit, chip turnat, să nu vă faceți și nici să nu vă închinați înaintea lor. Și marea problemă a evreilor a fost aceasta, idolatria, închinarea la idoli. Deși Dumnezeu le-a spus-o din timp, aveți de grijă, nu vă luați după felul cum trăiesc neamurile din prejurul vostru. Aveți grijă, voi sunteți un popor cu totul special. Exact la asta n-au avut grijă. Și mereu și mereu, chiar și în cuvântul acesta pe care l-am citit, v-am vorbit și prin robii mei proroși, v-am spus de atâte ori, dizi de dimineață, întoarceți-vă la mine, lăsați-o pe împărăteasa cerului în pace, nu mai faceți turte în cinstea ei, nu vă închinați înaintea ei, întoarceți-vă la mine. N-ați vrut să faceți lucrul acesta. Dar din potrivă, ei făceau ce nu trebuia să facă, ei călcau ceea ce Dumnezeu spunea ca să facă, dar în schimb aveau alte nădejdi. Și spunea, nu cum, noi avem un templu. Ăsta e templu Domnului. Păi Dumnezeu însuși a vegheat ca să fie construit. În ziua inaugurării lui, slava Domnului a fost atât de prezentă, încât preoții n-au mai putut să facă slujbă. Și cuvântul pe care l-am citit a fost acesta, nu vă înșelați. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare. Îndreptați-vă căile și faptele, că degeaba ziceți templul Domnului, templul Domnului și templul Domnului. Că dacă nu vă îndreptați căile și faptele, uitați-vă la Silo. Acolo era o altă locație unde fusese cortul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce am făcut că n-a ascultat. Și vreau să vorbesc în această dimineață în două direcții, și anume despre nădejdi înșelătoare sau despre așteptări nerealiste și după aceea despre nădejde biblică sau nădejde vie sau nădejde adevărată. Cine dintre noi vrea ca să se amăgească pe sine însuși? Cine dintre noi vrea ca să aibă niște nădejde nerealiste și pur și simplu să se împlinească cu el cuvântul pe care este scris prin cartea prorocului Mica? Atunci va fi uluiala lor. Pur și simplu să înlemnești de surpriză că în ceea ce ai nădăjduit, ai nădăjduit într-o himeră. Cine vrea lucrul acesta? De aceea, din timp, ca să fim prevăzători, cuvântul Domnului ne vorbește lucrurile acestea. Și vreau să vorbesc despre 7 lucruri, nădejdi înșelătoare, ele sunt mai multe, Dar câteva dintre ele, tocmai pentru a ni se deschide și mai mult mintea. 7 lucruri în care, în general, oamenii, de la care oamenii au așteptări nerealiste, după aceea să vorbim despre nădejdea adevărată, o nădejde care nu înșală. În primul rând, o nădejde înșelătoare, așa cum deja spuneam din cuvântul acesta, în locuri și case sfinte. În locuri și case sfinte. Și am citit paragraful acesta. Îndreptați-vă căile, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând acesta este templul Domnului, templul Domnului și templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți versa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alt Dumnezeu spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar voi vă hrăniți înșelătoare, din nou este acest termen, voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, că acesta este templul Domnului. Și ucenicii de pe timpul Domnului Iisus Hristos se făleau cu templul lor. Evreii, vechii evrei s-au fălit cu templul Domnului și au spus, este sfânt, prezența lui Dumnezeu este acolo. Dumnezeu le-a spus, băgați de seamă ce vă spun. Îndreptați-vă căile și faptele, că dacă nu, praful se va alege de templul acesta în care vă încredeți voi. Și n-au pus la inimă cuvântul Domnului și praful s-a ales de el. A fost reconstruit de către Zorobabel. A fost reconstruit de către Erod cel Mare mai târziu. Și ucenicii au ajuns să se fălească cu el. Și au spus, Doamne, uită-te aici, ce piatră, uită-te ce zidire, uită-te aici. Și Mântuitorul a spus, băgați de seamă, o să vină vremea și nu-i departe, că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și la fel ucenicii au rămas uluiți. Cum se poate așa ceva? Frați și surori, una dintre nădejdile înșelătoare, amăgitoare, o așteptare nerealistă a unor oameni este aceasta, că dacă merg în anumite locuri considerate sfinte, că dacă fac pelerinaje în anumite locuri considerate sfinte, prin aceasta vor fi plăcuți lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, este o nădejde înșelătoare lucrul acesta. Am auzit următoare lucru zilele trecute și n-am știut să râd sau să plâng. N-am știut să râd sau să plâng. Oameni care își frecau pormoneul de o raclă, de niște moaște, considerând că dacă își freacă pormoneul de racla aceea, vor avea noroc și vor avea bani în pormoneu. Este o nădejde înșelătoare. Este o amăgire. Poți să-l frești până când se rupe. Poți să-l frești până nu-l mai ai. Cuvântul Domnului spune, nu vă puneți nădejdea în locuri sfinte, în case sfinte. Citiți în cartea prorocului Amos. Nu vă duceți la Betel, nu vă duceți la Berșeba, nu vă duceți la Gilgal. Îndreptați-vă căile și faptele, căutați pe Domnul și veți trăi. Păi cum să nu ne ducem? La Betel însemnează casa lui Dumnezeu. Păi cum să nu ne ducem la Gilgal, unde s-a făcut primul altar după trecerea Iordanului? Păi cum să nu ne ducem la Berșeba, unde Avram a zidit un altar? Îndreptați-vă căile și faptele, căutați pe Domnul și veți trăi, că toate locurile acestea nu ajută la nimic pe acela care le caută dacă nu-și îndreaptă căile și faptele. Am avut o colegă care îmi spunea de 20 de ani cu 3 rămănăstirile din România și n-avea bani ca să se ducă și în alte țări. Dar de 20 de ani căutrea toate mănăstirile din România. Spunea, fata mi-e măritată, sunt văduvă, nu mai am alți copii și am timp. Și își lua vinerea după terminarea programului rucsacul și mergea de 20 de ani colindea toate mănăstirile ca să-și caute pacea și liniștea sufletului. O nădejde! Am auzit că acolo e Dumnezeu! Am auzit că acolo la Părintele! Am auzit că acolo și că acolo! Și după 20 de ani, sufletul era tot searbăt, era tot sec, tot însetat și tot flămând după Dumnezeu. Exact așa erau și oamenii aceștia. Se lăudau și spuneau toată nădejdea. Și spune, stai la poartă, stai la poartă și spune-le. Căutați pe Domnul, îndreptați-vă căile și faptele, că doar așa veți trăi. O nădejde înșelătoare este cutreierarea acestor locuri și case sfinte. Cu gândul acesta este Dumnezeu acolo și dacă sunt acolo, dacă voi merge acolo, voi găsi pacea sufletului. Este mult mai mult nevoie de altceva în privința aceasta. A doua nădejde înșelătoare este o nădejde în oameni. Și tot cuvântul Domnului în Ieremia, la capitolul 17, de la versetul 5, ne spune, sunt cuvinte pe care noi cred că le cunoaștem, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se crede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea, locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitor. Încrederea în oameni și de asemenea în Ioan, la capitolul 8, cu versetul 38, cuvântul Domnului ne vorbea și Mântuitorul le vorbea iudeilor din timpul său care își puneau încrederea în Avram. Noi suntem descendenții lui Avram. Noi nu suntem oricine. Noi suntem fiii lui Avram și Domnul le-a spus așa în Ioan capitolul 8, versetele 38 și 39. Eu vă spun că am văzut pe tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii al lui Avram, ați face faptele lui Avram. Oare nu erau ei cu adevărat descendenții lui Avram și nu se lăudau cu asta? Și Mântuitorul le-a spus așa, dacă sunteți copii al lui Avram, de ce nu faceți faptele lui Avram? De ce nu aveți credința lui Avram? Dar ei se încredeau, strămoșul nostru este Avram, străbunicul nostru este Avram, este prietenul lui Dumnezeu, noi nu suntem oricine pe pământ. Vreau să vă spun că această încredere, vorbesc de această încredere în oameni, nu vorbesc de încrederea normală, firească, până la un punct pe care trebuie să o avem unii în alții. Încredere sau nădejde aceasta. De exemplu, eu dacă mă duc să-mi cumpăr în gară, mă duc să-mi cumpăr un bilet ca să ajung cu trenul la Cluj sau la București, atunci eu nădejduiesc că dacă plătesc prețul biletului, trenul acela mă va duce acolo unde doresc eu, la București sau la Cluj. Am nădejde aceasta. Nu sunt suspicios să zic, Doamne, nu mă încred în mecanic până nu să-i văd permisul. Mă duc la el și spun, domnule, dumneata, ai dreptul ca să conduci trenul acesta? Dumneata, ai făcut școală sau așa? Mă încred că căile ferate nu ori pune pe oricine care să conducă trenul. Este o încredere normală, firească. Nu suntem așa de suspicioși. Aici cuvântul Domnului vorbește despre o încredere orbească. Despre o încredere în lucrurile esențiale, în ceea ce privește mântuirea, în ceea ce privește alte și alte lucruri, eliberarea sau vindecarea. Și atâția oameni, și vă spuneam de la început, parcă cuvântul acesta este pentru generația noastră în vremurile noastre. Parcă cuvântul acesta este pentru generația noastră. Am auzit că România are ca și patron pe Sfântul Andrei. Să ne încredem în el. Am auzit că Moldova are ca și protector pe Sfânta Paraschiva. Am auzit că Bucureștiul l-are ca și protector pe Sfântul Ilie. Săracii sfinți, lor le-a cerut cineva părerea. Dar oamenii se încred. Nu spun, nu, aici cuvânt, aici Andrei a vestit Evanghelia în țara noastră. Noi suntem urmașii lui Andrei. No, Andrei este primul apostol. El l-a adus pe Petru. Nu suntem așa de mâna a doua sau de mâna a treia credincioși. Noi suntem oameni cu vază. Dragii mei, frați și surori în Domnul Iisus Hristos și dragi prieteni, cuvântul Domnului spune că o încredere de felul acesta într-un om, fie el și sfânt, este o încredere și o nădejde amăgitoare. Este nevoie de ceva mult mai mult ca să avem o încredere și o nădejde care să nu ne surprindă în ziua zilelor. Al treilea lucru, ca și nădejde înșelătoare, o au unii oameni și anume este încrederea aceasta și nădejdea aceasta înșelătoare că Dumnezeu se schimbă. Că Dumnezeu astăzi spune una și mâine alta. Că poi mâine spune una și săptămâna trecută a spus alta. Că Dumnezeu se schimbă. Mulți oameni au crezut, mulți oameni cred lucrul acesta încă în zilele noastre și este o nădejde înșelătoare. În cartea Daniel, la capitolul 4, citim istoria unui om pe nume Nebucadnețar, care a primit din partea lui Dumnezeu un mesaj și o înștiințare. Și Dumnezeu i-a spus așa prin prorocul său, iată hotărârea celui preanalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. În cerul s-a făcut un sfat cu privire la Nebucadnețar și a spus, ce vom face cu omul acesta? Uite ce vom face! Spune că îl cinstește pe Dumnezeu, spune că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar este din calea afară de idolatru și de crud. Uite ce vom face! 7 ani vor trece peste el, își va pierde mintea, va ajunge ca să fie ca animalele de pe câmp, ca dobitoacele. După trecerea la 7 vremi, mintea îi va veni la cap și atunci va înălța, se va zmeri înaintea Domnului cerului și al pământului. Și prorocul Daniel, omul Dumnezeu, a spus, iată hotărârea celui preanalt care se va împlini. Împărate, pleacă sfatul meu, pune cap în nelegiuirilor tale și poate se va prelungi fericirea. Și Nebucadnețar a crezut că Dumnezeu se schimbă, că Dumnezeu zice una și face alta, sau că Dumnezeu uită, așa a crezut Nebucanețar. N-a știut Nebucanețar cuvintele pe care un alt om le-a spus cu multă vreme înainte, și citim în cartea, în cartea Numeri, capitolul 23, cu versetul 29, niște cuvinte care îl definesc pe Dumnezeu, și anume: Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului care să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Dumnezeu înștiințează pe oameni cu privire ce are să se întâmple. Și omul cred că Dumnezeu uită, sau că Dumnezeu se schimbă, că Dumnezeu spune, fac așa, după ce se răzgândește. Am citit și citiți încă o dată Numeri 23 cu 19. Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Ce spune, El face. Aduceți-vă aminte când a decretat că plata păcatului este moartea. Așa a fost, așa este, până în zilele noastre. Slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu înștiințează pe oameni ca oamenii să se îndrepte. Unii iau în serios lucrul acesta, alții dimpotrivă, Dumnezeu uită, Dumnezeu nu este chiar așa chițibușar. Ei, Dumnezeu nu intră în toate amănuntele și în toate detaliile. Așa a crezut și Iona, prorocul lui Dumnezeu. Iona, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă strigarea pe care ți-o voi da. Ninive era în stânga și Iona a luat-o în dreapta. Că Dumnezeu nu e chiar așa, că Dumnezeu se schimbă, că Dumnezeu e altfel. Și a luat preț, și-a plătit biletul și a plecat în altă parte, a plecat în Tars, dar Dumnezeu a făcut să vină o mare furtună peste mare și corabia era în pericol să se sfărâme. Și au văzut oamenii de acolo și au văzut Iona că Dumnezeu este Dumnezeu, că El nu se schimbă, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, avem în cuvântul lui Dumnezeu atâtea promisiuni din partea lui Dumnezeu, atâtea cuvinte ale lui Dumnezeu. Unii le iau în serios și viața lor este fericită, alții, nu e chiar așa. E chiar așa cu Dumnezeu. Nimeni nu și-a permis vreodată să glumească și să se joace. Dumnezeu are simțul umorului, dar Dumnezeu este un Dumnezeu care ce spune și împlinește, are puterea aceasta. Nu uită, nu iartă, decât când omul se pocăiește. Măriți să fie Domnul! Al patrulea gând în ceea ce privește gândul acesta de nădejde înșelătoare, nădejde ale amăgitoare ale oamenilor: unii oameni cred că aroganța și disprețul nu au consecințe grave. Pun încă o dată. Unii oameni cred că aroganța și disprețul nu vor avea niște consecințe neplăcute. Și în cuvântul lui Dumnezeu este în Luca, la capitolul 15, este pilda fiului risipitor. Este vorba de un tânăr care l-a sfidat pe tatăl său, care a fost arogant cu tatăl său. Înainte ca tatăl său să fie și bătrân măcar, a spus: tată, mie dă-mi partea de avere care mi se cuvine, că eu m-am săturat cu binele. Eu m-am săturat de casă, eu mă plictisesc aici de moarte, eu vreau să mă duc în lumea largă. Este pilda fiului risipitor. Și cuvântul Domnului ne vorbește că tata i-a îndeplinit dorința aceasta, dar a ajuns rău și a ajuns într-o situație porcar la porci, și spune cuvântul Domnului: mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Mulți cred și în zilele noastre lucrul acesta. Își permit ca să fie foarte aroganți, chiar tineri cu părinții lor. Unii își permit să fie aroganți, mândri, disprețuitori cu semenii lor. Unii își permit să glumească, să-L hulească și să-L batjocorească pe Dumnezeu. Astea nu-i nicio problemă. Frați și surori, este o nădejde înșelătoare că mândria și aroganța nu vor avea niște consecințe grozave. Poate unii vor spune, mie nu mi se poate întâmpla. Ba, se poate să se întâmple oricui. Aduceți-vă aminte de Samson, că și el a spus, mie nu mi se poate întâmpla. El sunt așa de tare că rup porțile, le iau în spinare și le duc pe vârful dealului. Și lui s-a întâmplat. Solomon, cel mai înțelept om, n-a pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu și a spus, mie nu mi se poate întâmpla. Și s-a întâmplat și lui și altora. Mândria și aroganța vor avea niște consecințe teribile. Primul păcat din univers, nu de pe pământ, a fost mândria, a fost sfidarea lui Dumnezeu. Când Lucifer, un arhanghel de lumină, a dorit să fie ca Dumnezeu și să ia locul lui Dumnezeu. Mândria și aroganța vor avea un final nefericit și aici și nefericit în veșnicie. Vă spuneam că așa mi s-a adresat cândva unul odată, zice, băi, zice, știu că tu ești cu Evanghelia, zice, vreau să spun o întrebare. Zice, uite, nu mă bat, nu mă îmbăt prea des, nu așa, nu așa cu tare, zice, n-am păcate mari, zice, dar am un pic de mândrie. Zice, ce crezi cu asta, mă duc în rai? Păi zic, bă, zic, Dumnezeu știu că unul din cauza mândriei pe unul l-a dat jos de acolo. Nu, acum, dacă tu crezi că ăsta e un păcat mic și că va avea niște consecințe, adică nu te bați cu nimeni, nu știu ce, dar ești fudul, ești mândru, prin asta tu crezi că ajungi în raiul lui Dumnezeu? Te înșeli. Și mulți cred așa, păi zice, n-am nu știu ce mari păcate, nu-s nici măcar idolatru, nu-s nici măcar ca ăsta de lângă mine. Mândria și aroganța este o nădejde înșelătoare, că nu-i păcat mare, ba este un păcat mare. Al cincilea lucru ca și nădejde înșelătoare pe care am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, este o nădejde înșelătoare pe care, din nefericire, de asemenea, o au foarte mult din vremea noastră. Și anume, că satisfacerea tuturor dorințelor aduc fericirea și împlinirea în această viață. Că dacă am tot ce visez, că dacă am tot ce întrebă, voi fi fericit. Este o nădejde înșelătoare, subliniez lucrul acesta. Și avem pildă în cuvântul lui Dumnezeu pe un om care a dorit să le aibă pe toate și nu doar că a dorit să le aibă pe toate, a avut posibilitatea să le aibă pe toate. Dacă citim în Eclesiastul capitolul 2, dorință să le am pe toate, haide, vreau să, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Și omul acesta a căutat ca să-și împlinească absolut toate capriciile. Vreau, domnule, să am o casă, sunt rege. Nu, domnule, nu vreau să fiu un rege oarecare, vreau să am o casă, o casă placată cu aur. Și după 3 săptămâni s-o plictisit de casa placată cu aur. A dorit altceva, a dorit vii, a dorit grădini și livezi, plantații, și-a făcut iazuri cu bărcuțe și cu animale, și-a cumpărat rob și roabe, a avut cireți de boi și turme de oi. Așa tradus în românește, mașini, parc de mașini și toate lucrurile. Cântăreți și cântărețe, desfătarea tuturor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Și acum spune el, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat și nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată ostenea la mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goale după vânt și nu este nimic trainic sub soare. Și spune mai târziu, în versetul 17, atunci mi-am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totu-i deșertăciune și goale după vânt, mi-am urât până și munca care se face, muncă pe care o las omul care vine după mine ca să se bucure de ea. O nădejde înșelătoare este aceasta. Dacă am, spun câte unii, numai ce întrebă, voi fi fericit. Dacă, domnule, izbutesc să ies din garsonieră la apartament, voi fi fericit. Altul zice, dacă izbutesc să ies din apartament la casă, voi fi fericit. Altul zice, dacă îmi realizez copiii, voi fi fericit. Frați și surori, uitați-vă la unul care le-a avut pe toate. Uitați-vă la unul care nu doar le-a visat, le-a avut pe toate și nădăjduia să fie împlinit, să fie satisfăcut și să fie fericit. Și a fost nefericit și nefericit și nefericit. Pentru că vreau să vă spun că fericirea este o stare care vine din lăuntru, nu din ceea ce este afară. Fericirea vine din ceea ce este în lăuntru. Când mă uit la goana după bani din zilele noastre, când mă uit la goana după avere din zilele noastre, după plăceri și după distracții, îmi zic, au nebunit oamenii, oare de ce nu învață ceva din exemplul oamenilor care au trăit pe pământ, care și le-au putut permite toate lucrurile acestea? Și spune încă o dată, fericirea și împlinirea este o stare care vine din lăuntru. Așa au priceput odată și unul care s-a dus la un duhovnic odată și a spus, sunt grozav de nefericit. Nu-s fericit cu nevastă mea, nu-s fericit nici cu copiii mei, nu-s mulțumit nici de văcuța care ne hrănește. Și omul acela, un om înțelept, a spus, du-te și caută în lume și vei fi fericit atunci când o să te îmbraci cu cămașa unui om fericit. În momentul când o să te îmbraci cu cămașa unui om fericit, acea fericire va veni și peste tine. Și s-a dus la audiență la primarul. S-a înscris acolo, a spus, știu că sunteți, uite așa, știu că oamenii vă vorbesc de bine, știu că, uite așa, vă rog împrumutați-mă o cămașă de-a dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți un om fericit. Și a spus, mă băiatule, du-te cât vezi cu ochii, că nu m-a fericit nu-s. N-ai dori să fii în pielea mea nici pentru 10 ori salariul pe care l-am eu. Câtă lume mă înjură și mă blastămă și câte, uite așa, tu crezi că de dimineața până la miezul nopții. A spus, cum, dumneata nu ești? Nu-s fericit. S-a dus la altul. A ajuns în audiență la un prinț, un băiat de bani gata, unul care avea toate sub nas, unul care habar n-avea aceea nici măcar să-și facă păpuci sau să-și facă patul. Și a spus, dă-mi cămașa ta că vreau să fiu un om fericit. Și a spus, tu crezi că eu sunt fericit? Când vin dimineața de la câte un chef cu capul patrat, tu crezi că ești? Și dezamăgit a mers și venea înapoi spre casă. Și pe marginea drumului a văzut pe un om la bustul gol care cosea, care se întrecea încântat cu mierlele. Și cântau mierlele și cânta și el. Și a spus, ăsta după cum cântă este fericit. Și a dus la el și a spus, omule, am căutat în stânga și în dreapta, mi s-a spus că dacă mă îmbrac cu cămașa unui fericit, voi fi fericit și eu. Dumneata ești un om fericit și a spus, sunt fericit de nu mai pot. De-aia cânt. Ești fericit de viața care am, ești fericit de familie, ești fericit de toate lucrurile acestea. Ești așa de fericit și cânt cu multă bucurie și muncesc cu multă bucurie. Și omul acesta a spus, te rog atunci, dacă ești omul ăla fericit, dă-mi cămașa ta și mie. Că vreau să fiu și eu un om fericit. Și omul acela a spus, n-am cămașe. Frați și surori, fericirea nu vine din exterior, ci fericirea este o stare lăuntrică. Oamenii, privesc la alți oameni și invidiază, considerând că sunt fericiți. Câți oameni au fost șocați anul acesta când cântăreața Mădălina Manole s-a sinucit și a luat viața? Păi asta n-a fost fericită? Viața aia a fost cântecul, pe atâția oameni le-a încântat, nici asta n-a fost fericită? După ani de zile de încercare a avut un final, un copil, nici asta n-a făcut-o fericită și a lăsat bilete în care scria nefericirea ei. Frați și surori, a avea toate lucrurile. A avea tot ceea ce îți dorești nu însemnează fericire, este o nădejde înșelătoare, că totdeauna vrei ceva în plus, totdeauna vrei ceva mai mult, ci fericirea se găsește în altă parte și vom ajunge ce însemnează adevărata fericire, dar este o nădejde înșelătoare lucrul acesta, că dacă le am pe toate și dacă îmi pot satisface, spun unii oameni, nevoile de bază. Dar au fost oameni care nu și-au avut să-și satisfacă nici nevoile de bază. Am auzit mărturia lui Niculiță Moldovan, am auzit mărturia lui Richard Wurmbrand. Oamenii aceștia au fost închiși pentru credință, oamenii aceștia au fost dezbrăcați la bustul gol în luna februarie, când afară erau minus 24 de grade și în temniță erau minus 20 de grade. Oamenii aceștia au fost puși pe burtă, pe betonul rece și gardienii au jucat cu picioarele pe spatele lor. Și îi spuneau așa, ne rugam lui Dumnezeu și spuneam așa, Doamne, retrage din bucuria aceasta care o ai, care ne-o dai, că ne crapă inima de atâta fericire, că se cobora raiul acolo, că se cobora Dumnezeu în temniță și n-aveau nimic, erau flămânzi, erau uscați, erau bolnavi, erau plini de bube și de exeme, dar aveau o altă stare, aveau o fericire pe care n-au avut-o alții. Al șaselea lucru care este o nădejde înșelătoare este următoarea, că cei strâmb se poate îndrepta. Că cei strâmb se poate îndrepta. Eclesiastul capitolul 1 cu versetul 15, ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate să fie trecut la număr. Și atâția oameni au nădejdea aceasta și speranța aceasta și credința aceasta că cei strâmb se poate îndrepta. Și exemplific prin câteva cuvinte, prin câteva exemple ce însemnează lucrul acesta sau ce înțeleg prin lucrul acesta. De exemplu, în educație. Unul își învață copilul să mintă, să înșele, să fie primul din clasă, violent, rău, pe toți să îi domine, dar speră că băiatul lui va fi un copil, va fi un om de treabă. Când îl sună cineva la telefon și el n-are chef să vorbească cu nimeni, spune, cine mă sună nu-s acasă. Și piciu de 5 ani, exact asta învață. Mai zice câteodată că copilul e sincer, o zis tata să zică nu e acasă. Mai zice câteodată și așa. Dar dacă e învățat de mic să mintă, așa. Și omul, naiv, crede că dacă îl învață să mintă, în final va face din el un copil de treabă. Ce lipsește? Nu poate să fie pus la număr și ce este strâmb nu se mai poate îndrepta. Sau alți oameni nu învață așa, le dă sfaturi bune, dar le fac pe dos. Deci, mă, nu-i bine să minți, nu-i bine să furi, nu-i bine să fumezi, nu-i bine să te bați, nu-i bine să le faci toate lucrurile astea, dar el le face. Dar învață pe copil așa, este o nădejde înșelătoare să dai sfaturi bune și să fii o pildă rea. Este o nădejde înșelătoare. Atunci faci strâmb, îl plămădești strâmb pe copilul tău, îl faci să fie strâmb. Și este o nădejde înșelătoare că ce este strâmb, ce faci tu strâmb, se poate îndrepta. Nu se poate îndrepta în veci. Este o lipsă de înțelepciune, este o speranță deșartă că lipsa caracterului și a bunului simț poate să fie compensată prin altceva. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Și spun încă o dată, este o nădejde deșartă că lipsa caracterului și a bunului simț poate să fie compensată cu altceva. Cu bani, cu frumusețe, cu inteligență, avere sau altceva. Este câte un băiat care și-a pus în cap să se mărite, să se căsătorească cu cea mai faină fată. Și o găsește până la urmă. Are un mic defect. E cam leneșă și luxoasă. Dar el nădăjduiește că după nuntă se va schimba. Este câte o fată care vrea să se căsătorească cu cel mai bun băiat. Ei, domnule, are avere, are frumusețe, are toate. E un pic bădăran, e un pic arogant, e un pic mojic, dar se va schimba. Dar se va schimba. Mai degrabă poți să ari cerul cu boii decât să se întâmple așa ceva. Ce-i strâmb nu se poate îndrepta. Atâtea fete o trag cu capul și atâți băieți o trag cu capul. Că au văzut că-i strâmb, că au văzut că n-are bun simț și caracter, că au văzut că este nesimțit, că au văzut că-i leneșe sau arogantă și luxoasă și au crezut că se schimbă. O, cât știu! Săracul vedea de copil, îl spăla, îl hrănea și Dumnezeu stătea în vârful patului, pipa țigări, bea cafea și făcea rebusuri. Dar el o rădăjduie că se va schimba și se va trezi sentimentul de mamă. Nu a avut nici înainte, nu a avut nici după aceea. Și invers. O nădăjduit, mi-o promis că după nuntă se schimbă. Mi-o promis că se schimbă. Lipsa de bun simț, lipsa de caracter. Dacă lipsește, degeaba o treci la număr, că nu este. Nu este. Și mulți au crezut așa, că cei strâmbi se poate îndrepta, cei strâmbi nu se poate îndrepta. Pe oameni, două mari forțe îi schimbă. Cele mai teribile, mai fantastice, mai puternice forțe din univers îi schimbă pe oameni. Unu, Evanghelia și doi, dragostea. Îl mai bădăran, îl mai nepriceput, cu mâinile pe stânga. Dacă vrea să se schimbe, când se îndrăgostește, se schimbă. Și mă vezi că începe și el să mai cheptene, că înainte era ca un sălbatic. Începe să mai, nu știu ce, pricepe că e bine să cumpere o floare și să dai în dar. Până atunci habar n-avea de chestiile astea. Pe unii schimbă Evanghelia și pe alții dragostea. Dar pe unii nu-i schimbă nimeni, numai sapa și lopata. Ce scrie aici? Cei strâmbi nu se poate îndrepta. De aceea fetelor și băieților care încă nu sunteți căsătoriți. Pentru ei, voi vorbesc în mod special acum. Uitați-vă la caracter și la bunul simț în primul rând. Dacă asta l-are, e un material bun. Dacă nu, poate să fie cu stea în frunte. Dacă nu, poate să fie nu știu cum. Nu știu cum poate să fie. Nu se schimbă și veți îngroșa rândul nefericiților și a nefericitelor. Veți îngroșa rândul lor. Nădejde înșelătoare mi-o promis. Dar au mai promis la vreo cinci. Dar le-a s-oprins între timp. Că numai gura e de el. Cei strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Și a șaptelea, eu v-am dat numai gândul, meditați voi mai mult la asta, asta e numai introducerea. Asta e numai introducerea. Al șaptelea nădejde înșelătoare pe care mulți oameni au este aceasta, că pot să meargă în cer fără pocăință. O nădejde înșelătoare de asemenea, că poate să meargă în cer omul fără pocăință. Luca, capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31. Mulți oameni zic așa, au trăit și sunt indiferenți față de voia lui Dumnezeu. Mulți oameni n-au făcut voia lui Dumnezeu. Mulți oameni au făcut ce au vrut ei, dar nădăjduiesc în final că vor merge în raiul lui Dumnezeu, pentru că n-au fost mai rău decât alții, pentru că, domnule, totuși român și avem o moștenire așa, domnule, nu m-am îmbătat decât de 3 ori pe an, domnule, nu mi-am bătut nevasta decât o dată, eu sunt om cum se cade, n-am omorât pe nimeni, n-am accidentat pe nimeni. Și mulți oameni nădăjduiesc că vor ajunge în cer fără pocăință. La starea asta de lucruri, foarte mulți contribuie. Contribuie religia, contribuie mass media. Te doare capul când auzi cuvintele oamenilor. A murit cu tare fotbalist celebru, foarte bun fotbalist. Bine, treaba lui cu biserica a fost paralelă, ca șinele de tren care nu se întâlnă niciodată. Exact așa a fost și el. Ba așa de mutare îi plăcea rachiu, de o anumită vodcă avea numele lui. Ei, domnule, dar au murit. Și știi ce au venit oamenii și au spus? S-a dus în cer să-L încânte pe Dumnezeu cu triblingurile Lui. O crezut că Dumnezeu face o echipă de fotbaliști în ceruri și pe bețivanul ăsta îl pune capitan de echipă. Așa cred oamenii. Oi, bunii, cum să cade! O fost cu tare cântăresc, cu tare cântăreață, cu tare actor. Ne-au încântat tante zile la revelioane cu bancurile lui, cu poantele lui. Ne-au făcut inima să... Ăsta e un om de treabă. Ăsta mere în cer acum să îl încânte și pe Dumnezeu cu poznele lui. Așa spun mulți oameni, frați și surori, o nădejde înșelătoare cu I mare și cu majuscule. În cer nu se intră fără credință și fără pocăință. Așa au crezut și ăla din Luca 16. Ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Ăla n-o bătu pe nimeni, ăla merea la sinagogă, ăla n-o strica casa la nimeni, ăla a fost cum trebuie. Dar au ajuns în locuința morților și din locuința morților i s-a spus: lucru pentru care a ajuns acesta aici este, motivul pentru care a ajuns aici este următorul. Nu te-ai pocăit. Și mulți încă au nădejdea aceasta înșelătoare că vor ajunge în ceruri fără pocăință. Acum câteva gânduri despre nădejdea biblică, despre nădejdea vie. Și vreau să spun de la bun început, dacă toate aceste nădejdi sunt înșelătoare în oameni, în locuri zise sfinte, în faptul că Dumnezeu se schimbă, în fapt atâtea lucruri care sunt concepute de mintea omului. Există o nădejde vie, o nădejde sfântă și nădejdea aceasta este una dintre cele trei lucruri care definesc pe un credincios. Am citit Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Despre credință de multe ori s-a mai vorbit și despre dragoste. De ce am ales acum câteva lucruri despre nădejde? Nădejdea aceasta despre care spune Sfânta Scriptură că trebuie să fie în Dumnezeu și în cuvântul Său. Sunt atâtea și atâtea cuvinte din Sfânta Scriptură, atâtea paragrafe care ne vorbesc că nădejdea unui om, ca să fie o nădejde vie, o nădejde reală, trebuie să fie în Dumnezeu. Psalmul 71 cu versetul 5. Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea. Iar în Romani, la capitolul 4, cu versetul 18, ni se vorbește despre Avram, acest titan al credinței și al nădejdii în Dumnezeu, ni se spune că Roman 4, cu 18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. În ce a nădăjduit Avram? A nădăjduit în cuvântul lui Dumnezeu. A nădăjduit în Dumnezeu și în cuvântul Său. Frați și surori, toți oamenii care au alte nădejdi pot să fie dezamăgiți mai devreme sau mai târziu, dar omul care nădăjduiește în Dumnezeu și în cuvântul Său, omul acela are o bază solidă. Omul acela știe cum e Dumnezeu, știe că El nu se schimbă, știe că ce promite și face, știe că El este o bază, un fundament puternic pentru viața oricărui om. Este cea mai mare nădejde a unui om, este cea mai mare binecuvântare a unui om să-și pună toată nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce spune el, referitor la orice subiect. Poți să nădejduiești în Dumnezeu în ceea ce spune despre mântuire, ce spune el, așa este. Poți să nădejduiești în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce spune despre viața aceasta sau despre viața veșnică, exact așa este, cum spune el. Dacă el spune că te ajută și nădejduiești în el, El te ajută și este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Slăviți să fie numele Domnului. Nădejdea aceasta biblică, nădejdea aceasta adevărată, este o nădejde care vine prin Scriptură. Spune Romani la capitolul 15 cu versetul 4. Tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Nădejdea aceasta biblică și are un teren fertil, binecuvântat, și terenul acesta fertil este Cuvântul lui Dumnezeu. Câți oameni au promis și la notar au semnat, au scris că vor face sau că nu vor face și și-au tras cuvântul și semnătura lor a ajuns de nimic. Dar ceea ce Dumnezeu a promis în cuvântul acesta este pecetea lui Dumnezeu și nu se schimbă. Exact cum este scris, exact așa este, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, prin Scriptură putem să avem o bună nădejde. Avem și o mângăiere, spune aici, și răbdare, să avem nădejde. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Prin Duhul Sfânt ni se dă nădejde. În Galateni, capitolul 5, cu versetul 5, este scris lucrul acesta. Deci nădejdea biblică, nădejdea vie, adevărată, este prin Scriptură, prin Duhul Sfânt, Galateni, capitolul 5, cu versetul 5, și prin intimitatea cu Hristos, Coloseni, capitolul 1, cu versetul 27, Hristos în voi, nădejdea slavei. Prin intimitatea cu Hristos, prin relația cu Hristos avem nădejde. Nu prin intimitatea și nu prin baza pe alți oameni sau în alte locuri, prin intimitatea cu Hristos și prin relația personală cu El avem o bună nădejde. Câteva caracteristici ale acestei nădejde. În Romani, capitolul 5, cu versetul 5, se spune că această nădejde este adevărată. Nu este falsă ca a evreilor. Este o nădejde adevărată. Roman capitolul 15 cu versetul 13 este o nădejde tare. Banii se spune că nădejdea aceasta biblică are un Dumnezeu. Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Dumnezeul nădejdea aceasta este tare, nădejdea aceasta este fericită, ni se spune în Tit capitolul 2 cu versetul 13. Așteptând fericita voastră nădejde, 1 Petru capitolul 1 cu versetul 3 spune că nădejdea aceasta este vie, 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 3 spune că este curățitoare. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește. Frați și surori, în ce nădejdim noi sau cum este nădejdea noastră? Privind la oameni, poate cădem în deznădejde, putem să cădem în deznădejde, dar privind la Cuvântul lui Dumnezeu, privind la Hristos, privind prin Duhul Sfânt, nădejdea aceasta este o nădejde vie, o nădejde puternică, tare în Cuvântul lui Dumnezeu. Este o nădejde vizibilă. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 5, și este o nădejde care va fi răsplătită. Evrei, capitolul 10, versetul 35 la 36. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să primiți, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și spune versetul 35, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Vă spuneam de la bun început că această nădejde este o încredere în lucrurile sperate. Că dorințele noastre se vor îndeplini. Frați și surori, apropiindu-mă de încheiere cu gândurile acestea pe care le-am expus acum despre nădejde falsă și de nădejde adevărată, să fim oamenii care să ne punem toată încrederea și toată nădejdea în Dumnezeu și în Harul Său. Nădejdea noastră să fie bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe caracterul lui Dumnezeu, că El ce spune, aceea și face. Să nu îngroșăm numărul acelor oameni care sunt plini de nădejde în niște situații, niște locuri, în niște momente în care n-ar trebui să aibă nădejde și, dimpotrivă, să fim mult mai atenți și mult mai rezervați. Să nădăjduim în Domnul. Când nădăjduiești în Domnul, așa cum ni s-a spus despre Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, nu va fi și nimeni nu va fi rămas de rușine, nu va rămânea de rușine. Să rămânem la lucrurile scrise și să fim urmașii acelora care au nădăjduit împotriva oricărei nădejde. Așa au ajuns ei eroi ai credinței. În felul acesta au putut ei să rămână pilde pentru noi. Iar dacă mai auzim oameni în jurul nostru, având tot felul de nădejde, care mai ciudate, care mai de care mai realiste, să putem să le spunem că nădejdea absolută este în Dumnezeu și este în cuvântul Său. Când atâtea lucruri rele se întâmplă în jurul nostru, să ne ținem în nădejdea aceasta despre care Biblia spune că este ca o ancoră a sufletului. Te păstrează echilibrat. Când în jur totul se prăbușește, cum spune în Psalmul 11, când toate temeliile se prăbușesc, mai poți să ai nădejde? Dar spune în cuvântul lui Dumnezeu că cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Cel neprihănit chiar și în moarte trage nădejde. Pe când alți oameni se înșală în nădejdele acestea și atunci va fi marea lor uluire. De asemenea, pentru că trăim vremurile acestea atât de materialiste, când vedem lângă noi oameni gonind de dimineața până seara, doar după bani, doar după avere, căutând să fie satisfăcuți și să fie împliniți, să ne aducem aminte că și toate lucrurile acestea nu aduc fericirea. Decât poate momentan, pentru două zile, pentru trei zile, pentru o săptămână, pentru o lună, oamenii vor fi fericiți. Și închei cu gândul acesta care mi-a venit acum în minte. Am cunoscut un om care a dorit ca să fie, avea de toate. Adevărat, avea de toate. Și totuși, o mică neîmplinire era. Neîmplinirea aceasta era că a început să-i se canducă părul din cap. Și a spus, dacă mi-aș fi păstrat părul sau dacă voi face cumva ca să ăsta, atunci voi fi iar așa. Și a făcut. A avut bani și a putut să facă. Și a făcut niște o operație, pur și simplu și-a reimplantat păr. De la ceafă, de pe, din corp, din alte părți, smuls fir cu fir, 7000 de fire, smulse fir cu fir și 7000 de găuri date în cap. Și firul reimplantat acolo. 7000 de euro a costat operația, firul de păr și euro. Și și-a împodobit codoaba capilară cu 7000 de fire de păr. Știți că ți-a durat fericirea? 3 săptămâni. 3 săptămâni. Atâta o dura fericirea. Și o căutat după ce am împlinirea în altceva. O căutat fericirea în altceva. Da. Să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Eu pot să zic, uitându-te în oglindă, uitându-te în cuvântul lui Dumnezeu, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Poți să zici lucrul acesta? Îi bagi de vină Dumnezeu că ești prea mare, că ești prea mic? Îi bagi de vină Dumnezeu că ești prea gras sau prea slab? Așa îmi spunea o fată cândva, nefericită, care numai 1,5 metri. Nefericită, un pic, 10 centimetri dacă eram mai mult. Asta e nefericirea vieții. Dar tu de ești frumoasă, ești blonduță, cu ochii albaștri. Uite așa, Dumnezeu, îți pitica. Am zis, uite-te, Dumnezeu în grădina lui a vrut ca să aibă o floare mică ca tine, de 1,5 metri. Are și de-astea de 1,70 de 1,80. Aia de 1,80 ar fi dat orice ca să-și taie vreo 10 din picioare. No, acum Dumnezeu pe tine te-a făcut așa. Unele flori mai înalte, unele mai mici, unele cu un parfum mai frumos, unele blonduțe, unele brunete, unele cu ochii albaștri, unele cu ochii negri, unele așa ca tine. Unele ca tine și unele ca altele. Așa a vrut Dumnezeu să fii. Dacă vrea, era bine să fii de 1,90 m fată, poate zice, nu, așa, dar ca altele. Așa te-a vrut omul pe tine. S-o sta și s-o gândi, zice, niciodată nu m-am gândit la perspectiva asta. Nădăjduiam că dacă voi fi un pic mai mare, voi fi fericită, dar niciodată nu m-am gândit la perspectiva asta. Zic, gândește-te de ce încolo. Chiar zice, nu m-am gândit la treaba asta. Dumnezeu te-a făcut unicat. Dumnezeu ne-a făcut unicat. Ne-a dat o scriptură prin care să avem nădejde, să nu cădem în deznădejde, să nu căutăm fericirea unde nu se poate găsi, să nu credem că tot ce zboară se mănâncă, să nu nădăjduim că tot ce-i galben și lucește e aur. Să fim oameni realiști, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Atunci nu vom avea nădejdele amăgitoare ale altora, dar vom avea o nădejde vie, care nu înșală, care ne va păstra mintea limpedă, care nu ne va face să avem complexe de inferioritate, care nu ne va face să ne tot comparăm cu alții, dacă eram ca și cu tare. Stai liniștit, că ăla are care are cămăși și garderobe și nu știu ce, că de crezi că e un magazin universal, așa de multe are, nu-i neapărat mai fericit ca altul. Stai liniștit. Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu la alții care le-au avut și n-au fost așa. Fericirea adevărată, satisfacția, împlinirea, se găsește nădăjduind, crezând și slujindu-L pe Dumnezeu nostru. Numele Lui să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin.